filio cum quagesima quarta, Carolus Magnus.
Carolus Magnus corpore fuit amplo atque robusto, statura eminenti, quetamen justam non excederet. Apice capitis rotundo, oculis pregrandibus acquegetis, naso paululum mediocritatem excedenti, canitie pulcra, facie leita et hilari.
Exercebatur assidue, equitando et venando, delectabatur frequenti natatu.
Nec patrio tantum sermone contentus, etiam peregrinis linguis ediscendis operam impendit, in quibus latinam ita didigit, ut aeque illa ac patria lingua orare sit solitus.
Recam vero melius intellegere quam pronuntiare poterat.
Delectabatur libri Sancti Augustini, pacipoeque is, qui de civitate Dei praetitulati sunt.
Artes liberales studiosissime colvit, e arumque doctores plurimum veneratus, magnis et ficiebat honoribus.
Temptabat et scribere, sed parum succesit labor preposterus et sero incoatus.